Gepleyer Adatlık Radyosu. Awşamy haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 26-njy ýuny, hepdeniň çarşamba ýuny. Nowatdaky habarlar bilen we täze tolkun programmalarymyzda başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah we Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçihanatı Ortiyet'in medyasında peyda olan mağlumatı tankid etdi. Azerbaycan'ın Şadiyanır yatağını özleştirici konsorsum Nabucco gaz provodundan peydalanmacaklığını ilan etdi. Şun haqadaki halkara sudunda deniz kiyitlerinin öldürülme ulen bağlı Avstraliyanın Japonya karşı şikayetine qaralıp başlandı. Şuň Hitaýyň Xinjiang regionunda ýüze çykan bulgaýçylyklarda 27 adamyň ölenligi habar berilýär. Indi şu beýle habarlaryň dolanyp mazmunyny bilen tanış bolun. Hişen ýogyny Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanatynyň medýat gullugy beýanat ýaradyp, Ortiýetiň mediýasynda peýda bolan soňky maglumatlary tankid etdi. Hudutan onu Ortiýetiň nezawi samaýa gazetasynyň 24-nji ýylyndaky sanynda çap edilen Ortiýetiň pasporty ýewde adyýa bileleşigine ygtyýarnama hökmünde atly makalada näde gurwe ygtybarsyz garaşlara ýol berilendigi aýdylýar. Türkmenistan'ın ilşahanatının beyanatında Nezayi Seymaya Gadiyatan'ın makalatında Türkmenistan'ın Yevra-Adiye bileleşiğine girmeğinin mümkün uvaradaki garayışların öne sürülüyenini kaydırıp, bunun toplama garayıştığını ıtalyar. Şeyle hem ilşahana Türkmenistan'a Türkmen-Rus koşu rayetliğini götürüyen rayetlere pas verdirmek meselesinin çözgütlerine bildirilen onun reaksiyaların fonunda beyle garayışların yerliksizliğini belliyaptır. Avstriýanyň OMV energiýa kompaniýasy Äzerbaýjanyň Şadiýanyň 2 energiýa ýataklaryny özleşdirmek boýunça iş alyp barýan Nabucco West energiýa konsorsiýumynyň Nabucco turbaprowodundan peýdalanmajakdygyny ýalan edenligini ma'lum etdi. Avstriýanyň OMV energiýa kompaniýasy Nabucco West energiýa konsorsiýumynyň esasy partnerlerinden biri hasaplanýar. Bu kompaniýanyň aýtmagyna görä Nabucco West energiýa konsorsiýumy Äzerbaýjanyň Şadiýanyň ýataklaryny özleşdirjek gazyny başga bir alternatif geçirjek arkaly Ýewropa aktarar. Ekspertlerin pikirçe, munun ödü bu konsorsiumun öl gazyny hat gaýtga we arzan gaz turbaprowody hasaplanýan Transadriatik turbaprowod arkaly aktarjakdygyny aňladyar. Şuňky üçin çenli Nabucco-ny gaz bilen üpjün etjek etaty çeşmeler Kaspi deňizinin astyndan çekilme gödeňini tutulýan Transkaspi proýekti hemde Äzerbaýjanda özleşdirilýän gaz ojoklary hasaplanýardy. Indi Äzerbaýjanyň Şadiýanyň energiýa ýatagyny özleşdirjek konsorsiumyň Nabucco geçirjetinden ýüze gürmek bilen tutuş Nabucco proýektiniň özüniň durmuşa geçmek meselesi soňra gatnaşan düşýär. Şun haqadaky halkara sudunda deniz kiyitlerini öldürülme bilen bagly Avstraliýanyň Japonya garşy şikayetine garalyp başlandy. Avstraliýanyň resmiýleri Japonya'nın ılımy programma diýip atlandyrýan çärelerini kiyitlerin sewdasyny ýola goýmak üçin perde dolanan çäre diýip atlandyrýar. Avstraliýanyň hökümet ýuristi Bill Campbell şun halkara sudunda eden çykyşynda şeýle dedi.
In short, Japan seeks to cloak its ongoing commercial whaling.
Gysgaça aýdylanda, kommersiýa maksatlary üçin kiýitleriň awlanmagyny Japonya ylmyň perdesine duglamaga çalyşýar. Suwda tapşyrylan ýazmaça tutnamalardan hem her ýyl ýüzlerçe kiýitiň öldürilmeginiň ylmy maksatly çäre degine Japonyalyk raýatlardan da öreýän adamyň anan ýanlygyny aýdym görmek bolýar. Bu iş ilim bilen asla baglanşykly däl diýip Awstraliýalyk adwokat şuňky suw deňleşiginden awtady. Awstraliýa Japonya ılma programma diýip atlandyrýan çäreleriniň netijesinde 1987-88-nji ýyldan beri 10 mingden gowrak kiýitiň öldürilendigini aýdýar. Kırgızstan'ın antanı kuklarını koruyucu belli aktivist Tölöken İsmailova öğünün Özbekistan'a göy verilmeyen ıydına deportasiya edilenliğine haber verdi. Bir dünya Kırgızstan adlı garajsız garajdan toparının lideri Tölöken İsmailova Şöpte'nin duşun yokunu giyişlik Daşkent'in aeroportuna baranını Özbekistan'ın organ işgarlarının öğünü Wildlayn tutsakasına alınlıklarını ve tişen yokunu hem öğünün aslan avuçyan uçarılan ıydına uğradılanlığına aitti. Tölöken İsmailova Özbek hökümetleriniň özüne garşy gören bu çäretini özüniň 2005-nji ýylda Özbekistanyň Anjijan şäherinde protestçileriň atylyp öldürilmegi bilen baglanyşykly bolan wakalary derňe meşhurlanyň üçin görülen çäre bolmagy mümkinligi ýa-da aýdylýar. Xitayın xabar agentligi şu yerden yurdun Xinjiang Uyghur avtonomi regionuna yüze çıkan bulaguçuluklarda 27 adamın ölündüğünü haber veriyor. Xinhua xabar agentliginin malumatına göre şu yerden bu regionun Lukun şehrinde bıçak bilen yaralanan adamların bir topu yerli polis idaresine, hükümet binasına ve kuruluşluk obyektlerine hücum ediptirler. Yine bu hücumu amala aşıranların kimler de var da hedirlikçe anık malumat alınmadı. Şun Pakistan'ın Karachi şehrine yol uğruna koyulan bin minanın patlamağı neticesinde yerli sudya Makbul Bakir ağır yaralanıp onun koruyucularının adından 7 öldü. Bu patlamada yine adından 9 adamın yaralanığı haber veriliyor. Bakanın idi bilen hücumun cevapkarlığı Pakistan'ın Taliban toparı öz sınarlı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarının kəbirlər bilən tanış olduğunuz olarak tayarlayıp dikkatinizi yetirin. Allah'ım rahat rahim. Bir de teşekkür ederim. Devam ettir yarit. Bizim torkunlarımızda kalın.